havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 27-may, chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga safar qiladi. Obama Rossiya Ukraina masalasi bo'yicha tobora tajovuzkorroq bo'lib borayotganini urg'uladi. BMT Qirg'izistondagi nohukumat tashkilotlariga oid qonun loyihasidan tashvishda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 27-29 may kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga boradi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Karimovning Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He bilan muzokaralari chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik masalalari, bu hamkorlikning istiqbollari, mintaqaviy va xalqaro siyosat muammolari muhokama qilinishi kutilmoqda. Safar chog'ida o'zbek delegatsiyasining Janubiy Koreya hukumati va parlamenti yetakchilari bilan hamda u yerdagi iqtisodiy va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. Safar yakunida ikki davlat rahbarining qo'shma deklaratsiyasi qabul qilinadi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil qilgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991 yildan beri Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya Ukraina masalasi bo'yicha tobora tajovuzkorroq pozitsiyani egallab borayotganini bildirdi. France Press agentligining xabar qilishicha, Obama bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan seshanba kungi uchrashuvi chog'ida aytdi. AQSh prezidenti Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashni bas qilish hamda bu hududdan o'z kuchlarini olib chiqishga chaqirdi. Biz Minsk kelishuvi bajarilishi muhimligini yana bir bor ta'kidladik. Biz Ukraina boshqa har qanday davlat kabi o'z hududiy yaxlitligi va suverenitetini saqlab qolishga qodir bo'lishiga amin bo'lishimiz lozim. Biz NATO va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik aloqalaridan foydalangan holda Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, dedi Barak Obama. 2014 yil martida Qrim yarimoroli Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyin Moskva bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashib ketdi va hozir sovuq urush tugigandan beri eng past darajaga tushdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Qirg'izistonning huquq muhofazasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan chet el agentlari to'g'risidagi qonun loyihasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. BMT inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi matbuot kotibi Rupert Colville 26 maydagi bayonotida mazkur qonun loyihasida xorijdan moliyalangan va siyosat bilan shug'ullangan nohukumat tashkilotlari siyosiy faoliyat tushunchasiga aniqlik kiritilmay turib, chet el agentlari sifatida ko'rsatilgani yuzasidan tashvish bildirgan. Bu kabi noaniq ta'rif inson huquqlarini himoya qilish yo'nalishida ishlayotgan va huquq muhofazasini tashviq qilib kelayotgan ko'plab tashkilotlarni og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin, deyiladi BMT vakili bayonotida. BMT inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'izistonda fuqarolik jamiyati rivojiga katta hissa qo'shayotgan tashkilotlar faoliyati cheklanmasligi uchun qirg'iz rasmiylarini mazkur qonun loyihasini qaytarib olishga undagan. Chet el agentlariga oid qonun loyihasi Qirg'iziston parlamentida 27 maydan ko'rila boshlashi aytilgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio-televiziya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda, demak, qatnashish imkoniga ega ekanligingizni suhbatimiz boshidanoq eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun, demak, jonli studiyaga ulanishning eng qisqa yo'li Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishdir. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib topishingiz va suhbatimizni ham tinglash, ham unda qo'shilish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsAppdan, qolaversa YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini qariyb 500,000 yaqin 16-17 yashar o'zbekistonlik yigit-qizlar tugatdi. So'nggi qo'ng'iroq bitiruv kechalari bo'lmasa-da, so'nggi qo'ng'iroq bugun ko'p maktablarda, aksar maktablarda yangradi. Bugungi muloqotimiz mavzuini ana shu har yil 25 may kuni O'zbekiston maktablarida yangraydigan so'nggi qo'ng'iroq belgiladi. Bu qo'ng'iroqdan foydalanib biz bugungi O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, tarbiya sifati, qolaversa bitiruvchilarning akademik, ma'naviy, qolaversa ruhiy qiyofasini tushunishga, tasvirlashga va muammolar haqida, demak, bong urish, ya'ni qo'ng'iroq chalishga qaror qildik. 2015 yil bitiruvchilarni qanday imkonlar kutmoqda? Bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarning akademik va ma'naviy qiyofasi qanday? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi. Marhamat qilib, agar bitiruvchilardan bo'lsangiz, o'zingiz va tengqurlaringiz haqida bugun gapirish imkoniga egasiz. Ota-onalardan bo'lsangiz, o'z kuzatishlaringiz, og'riqli, demak, o'y, fikr, mulohazalaringizni bugun jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Bizning jonli studiyaga ulovchi eng qisqa yo'l, yana eslataman, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdanoq ochiq. Marhamat qilib suhbatimizga qo'shilish uchun ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimizda esa Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashadilar. Ayni paytda kuzatuvchimiz, tahlilchi Anvar Nazirov ham o'z kuzatishlari bilan bugungi dasturimizda ishtirok etadi. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Mahmudjon aka, mana shu o'z kuzatishlaringizdan boshlasak, 25 may kuni O'zbekistonda, mana O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida aytilishicha 483 ming nafar o'quvchi maktablarni bitiryapti va, demak, endi o'qishni ular kollej, litseylarda, adashmasam, davom ettiradilar. Mana shu yoshlarni kuzatayapsizmi? Masalan, bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarni avvalambor bilim darajasidan xabaringiz bo'lsa, suhbatni shundan boshlasak, Mahmudjon aka. Kimlar bitiryapti? Qay darajadagi bilimli, tafakkur darajasi bugun hali xalqaro testlarda bir tekshirib ko'rsak, qaysi o'ringa tushadigan yoshlar bitiryapti O'zbekiston maktablarini? Marhamat, Mahmudjon aka.
Rahmat. Bugun umuman O'zbekiston va boshqa ko'p davlatlarda yoshlarning ma'lum darajada maktab binosidan chiqadigan kunlari, bu ruhshunos olim sifatida aytishim mumkin, inson va shaxs bo'lmuş mana bu yoshlarning katta hayotga qadam qo'yishlarida bo'lgan juda katta mas'uliyatli va o'zlarining butun umrida fikr xayolida, xotirasida qoladigan hodisa. Bu kishining shaxsiy hayotiy burilishlaridan biri. Bugungi kunda O'zbekiston xalq ta'limi tizimi va uning aytaylik sifati darajasi